Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi va Nostalji Radiosining qo'shma radio loyihasi Oramizda Dasturi. Zamonaviy dunyoda nogironligi bo'lgan insonni jamiyatdan ajratmaslik va uning haq-huquqlarini buzmaslik kerak. Oramizda.
Diskriminatsiyani oldini olishning eng yaxshi yo'li bu nogironligi bor insonlar huquqlarini himoya qiluvchi qonunlar va boshqa me'yoriy hujjatlarni bilishdir. Biroq ba'zida jismoniy cheklovlar, shuningdek qonunlar sonining ko'pligi va ularning murakkab tili nogironligi bor insonlarga o'z huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihalarini tushunishni qiyinlashtiradi. Shu munosabat bilan imkoniyati cheklangan yoshlar va bolalar markazi ushbu vaziyatni o'zgartirishga qaratilgan loyiha ishlab chiqdi. Bu haqda bizga markaz direktori o'rinbosari Dilfuza Karimova batafsil ma'lumot beradi.
Oramizda dasturi.
Dilfuza, salom. Tashkilotingiz haqida gapirib bersangiz, asosiy faoliyatingiz nimadan iborat? Sizni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturining kichik ijtimoiy tashabbuslar tanloviga nima jalb qildi?
Центр молодежи и детей с ограниченными возможностями стремится.
Имкониеты чекленген ёшлер маркезы жемиятымыздаги ёшлерны, имкониеты чекленген ёшлерны иштимайи, психологик ва хукуки куллап куватлашки харакет кылыш билан бирге уларге жемиятты оз орнаны егелеши учун кулай шароитлар яратып берады. Маркез ногронлиги барларның хукуки саватханлигина ашырыш ва уларның канун алдыдаги мажбуриятлары ва имтиозларына тулык англашлары учун платформа яратыш максадыда Бирлашкан Миллатлар Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi loyihalari tanlovida ishtirok etishga qaror qildi. Keling endi loyihangiz haqida to'xtalib o'tamiz. U aynan nimaga bag'ishlangan?
Повышение правовой грамотности людей с ограниченными возможностями.
Nogironligi borlarning huquqiy savodxonligini oshirish va qonunda nazarda tutilgan imtiyozlardan foydalanishga o'rgatishga. Hozirda huquqiy mobil ilova loyihasi ustida ish olib borilmoqda. Dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchisi bilan shartnoma imzolandi. Nogironligi borlar to'g'risidagi qonun hujjatlari har bir maqolaga sharhlar bilan qo'shilgan. Huquqiy mobil ilova o'zbek va rus tillarida qonun va qoidalarni o'z ichiga oladi. Huquqiy mobil ilovada nogironligi borlar offline rejimda ham foydalanishlari mumkin. Bundan tashqari mobil ilova Android va iOS dasturlariga moslashtirilgan. Hozir loyihangiz qaysi bosqichda va undan foydalanish maqsadida uni qayerdan topish mumkin?
Реализуемый центром проект «Хукуи мобиль илова» будет анонсирован.
Маркез томонидан амалга оширилаётган «Хукуи мобиль илова» лойихаси оммавий ахборот воситаларида эълон қилинади. Мобиль иловадан фойдаланишни истаганлар уни Google Play дўконидан юклаб олишлари мумкин бўлади. Хукуи мобиль илова шу йилнинг 1-июлига қадар тайёр бўлади.
Орамизда. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ijtimoiy himoya dasturining 3-chi komponentida nogironligi bo'lgan insonlarning xuddi o'zgarish agentlari va ijtimoiy himoya tizimining faol foydalanuvchilari sifatida oramizda radio loyihasi doirasida tayyorlangan.
Imkoniyatlarni kengaytirish. Microsoft nogironligi bor o'yin o'ynovchilarining ehtiyojlarini qondirish maqsadida o'zining o'yin konsoli uchun yangi Xbox Adaptive Controllerni ishga tushirdi. Xbox Adaptive Controllerning old tomonida ikkita katta terish tugmachasi bor. Ularni qo'l bilan boshqarish mumkin. Ular shuningdek o'yin o'ynovchilarining tirsaklari yoki oyoqlari bilan ishlatish uchun ham yetarlicha katta. Moslashuvchan tekshirgichning orqa qismida an'anaviy tekshirgichning funksiyalarini almashtiradigan tugmacha larni qo'shish uchun 3.5 mm'dan bo'lgan 19 ta port mavjud. Agar o'yinchi qurilmadagi tugmachalardan qulay foydalana olmasa, u shunchaki qo'shimcha tugmachalarni ulaydi va nazoratchini uning ehtiyojlariga moslashtiradi. Xbox Adaptive Controller simsiz va USB-C quvvatlantirgichi orqali quvvat oladi, shuningdek qo'shimcha quvvat manbai bilan ta'minlangan.
Har juma kuni soat 9:00 da va 18:00 da FM 104.4 da Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot dasturi va Radio Nostalji qo'shma loyihasi oramizda dasturini tinglang.